Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Zyrtarët e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal besojnë se në aspektin procedural, zgjedhjet e parakoshme në komunat veriore mund të mbahen gjatë këtij viti. Parate diasporës infuzion për ekonomi në Kosovë. Nga bota shpërthejn protestat në Libi pas kontakteve të ministres me Izraelin. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim. Me 1 shtator pritet që Ministri Administrimit të Pushtetit Lokal të nënshkruaj urdhëzimin administrativ që u mundson qytetarëve të komunave të Kosovës shkarkimin e kryetarëve të tyre përmes peticionit. Drafti për këtë udhëzim është gati për diskutim publik, thon zyrtarët e kësaj ministrie. Pas hyrjes në fuqi të udhëzimit administrativ, qytetarët e 4 komunave në veri të vendit mund ta iniciojnë peticionin për largimin e kryetarëve aktual atje. Por njohësit e proceseve zgjedhore dhe të Pushtetit Lokal vlerësojnë se procedurat që do të pasojnë zgjasin dhe se zgjedhin në komunat veriore vështirëse mund të mbahen si vjet. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Drafti udhëzimit administrativ që u mundëson qytetarëve të komunave të Kosovës shkarkimin e kryetarëve të tyre përmes peticionit ka përfunduar, thon zyrtarët e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit e Lokal. Një dokument i tillë vjen në kohën kur Bashkimi Evropian është duke i kërkuar me ngulm Kosovës që të shpasë zgjedhje të reja në 4 komunat me shumicë serbe në veri: Mitrovice Veriut, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposavić. Këto komuna aktualisht dhe iqen nga kryetar shqiptar. Zyrtarët e Ministrisë Administrimit të Pushtetit e Lokal besojnë se në aspektin procedural, zgjedhjet e parakoshme në këto komuna mund të mbahen gjatë këtij viti, por ndryshe mendojnë njohësit e proceseve zgjedhore. Besim Murtezani, zëvendës udhëheqës i Departamentit të Ligjor dhe Monitorimit të Komunave në kuadër të Ministrisë Administrimit të Pushtetit e Lokal, thotë për Radion Evropa e Lirë se diskutimi publik për udhëzimin administrativ do të zgjasë deri më 31 gusht.
Diskutimi publik do të merë ku deri të ejtën. Të ejtën e kemi takimin e fundit të grupit punos, edhe të ejtën grupit punos do të inkorporoj sugjerimet vrejtjet prej diskutimit publik, edhe do të bëj drosnin për fundim të orë. Njërë që të pramë dënë me një shtator, mi a dërgu ministrit për nëshë.
Ministri Administrimit të Pushtetit e Lokal, Elbert Krasniqi, ka deklaruar qysh më herët se udhëzimi administrativ do të jetë gati më 1 shtator. Rregullat procedurale thonë se pas nënshkrimit nga ministri, do të duhen 7 ditë që udhëzimi administrativ pas daljes në gazetën zyrtare të hyjë në fuqi. Pas hyrjes në fuqi të këtij udhëzimi administrativ, kozgjatja mbledhjes së nënshkrimeve në peticion është 45 ditë që nga iniciimi i peticionit. Më pas Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Sharon Murtezani, verifikon nënshkrimet e votuar dhe organizon votimin në komunën ose komunat që kanë iniciuar peticionin për shkarkimin e kryetarit të një komune, nevojitën 50% plus një vot nga numri i përgjithshëm i votuesve të komunës përkatëse. Në rast se rezultati i votimit kërkon shkarkimin e kryetarëve, atëherë ai dërgohet presidentes së Kosovës, Vjosë Osmani, cila ka afat ligjor prej 30 deri në 45 ditë për shpalljen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se të gjitha këto procedura marrin kohë dhe vështirë se mund të përfundojnë deri në fund të muajit nëntor.
Peticioni, gjitha fatet tjera që duhet të rrjedhin dhe mbajtja e procesit të votimit nga ana e KQZ-s. Vetëm për largimin e kryetarëve. Pra vetëm këto dy procedura na sjellin ne deri tek muaji nëntor së paku, nëse jo edhe më gjatë se sa. Ndërsa çështja e zgjedhjeve të reja që sërish duhet të jenë 30 deri në 45 ditë, plus që kanë fata ankesave dhe vetë presidenti ka ku për pollur ato, atëherë gjasat janë reale që ne potencialisht mos kemi fare proces zgjedhor këtë vit, por tek nga fillimi i vitit të ardhshëm, edhe kjo në rast se në ndërkohë nuk ka zhvillime të reja.
Ish ministri i administrimit të pushtetit e lokal Sadri Ferati thotë se mbajtja e zgjedhjeve të jashtëzakonshme në 4 komunat në veri të Kosovës nuk do të varet me automatizëm vetëm nga zbatimi i përpikti afateve të procedurave.
Unë jam skeptik që si vjet do të mund shkohet në zgjedhje. Ka edhe një moment politik përveç kësaj procedural që po flasim, e ajo është kujna i konvenon status quo-ja edhe që drejtimi i gjithë nga Prishtina. Nëse i konvenon buqicit dhe listës të ka, kjo do të shkoj edhe në ma shumë. sepse ata që e kanë bojkotuar sistemin kanë më qenë ata që kanë më grumbulluar në shkrimat për peticion. Dhe na nuk e dimë se ajo na ta gatshme të bëjë një diçka të tillë.
Ndonë se dorëheqja eventuale kryetarëve të katër komunave në veri të Kosovës do t'i përshpejtonte procedurat e shkuarjes në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Autoritetet e Kosovës kanë theksuar se nuk do t'ua kërkojnë këtë gjë kryetarëve aktual. Sipas tyre, zgjedhjet në këto komuna mund të mbahen vetëm pas shkarkimit të kryetarëve aktual përmes peticionit të nënshkruar nga 20% e votuesve të secilës prej këtyre komunave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në ndishtë në rjetët sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Remitencat luajnë një rol të madh në ekonominë e Kosovës, duke kontribuar në rritjen ekonomike dhe duke shërbyer si të ardhura shtesë të njerëzve me të ardhura më të ulta. Përfaqësues të bizneseve të vogla dhe sektorit të hotelerisë në Kosovë thonë se paparat e diasporës nuk mbijetojnë si biznese. Ndjekim një material përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Në 6 mujorin e partë të këtij viti, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, vlera e remitencave ka qenë 632.9 milion euro, ndërsa vlera e shpenzimeve të diasporës në 5 muajt e parë të vitit ka qenë mbi 593 milion euro. Bazuar në këto të dhëna, të hyrat nga diaspora janë një faktor i rëndësishëm për rritjen ekonomike në Kosovë. Kujtim Beluli, përfaqësuesi një qendre tregtare në Suharek, thotë se gjatë muajve të verës, shitje të rritën për më shumë se 50%.
Realisht vormi shumë prej tyne. Këtë bizneset e presin këtë muaj. Çdo biznes punon këtë muaj. Si gastronomia, si qendra tregtore, domthonë çdo biznes e pret këtë muaj.
Vizitat e qytetarëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës janë më të shumta gjatë verës. Vetëm në Korrik, në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari, janë regjistruar 400.000 hyrje dalje. Flukse të mëdha njerëzish ka pasur edhe në kufi toksor. Zvicra, Gjermania dhe Austria janë destinacionet me më së shumti udhëtar dhe fluturime. Këto janë edhe tri shtetet ku diaspora e Kosovës është e përqendruar më së shumti. Hysen Sogojeva, udhëheqës i Odës së hotelierisë dhe turizmit të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se këtë sektor e ringjall fluksi i madh i mërgimtarëve.
Drejt për drejt në varrin e prej kësaj periudhës kohore, do thotë verën, për shkak se e kemi një fluks më të madh mërgimtarëve, edhe kështu që vera edhe unë viti atje kemi po ashtu ardhje një fluks, kështu që këto jenë si impuzian për ekonominë e përgjithshme të Kosovës. E mos klasemi në veçanti për të pjesën e hotelizë dhe gastronomisë.
Nga vizitat në bizneset të ndryshme, ai thot se pothuajse se cili prej tyre ka raportuar rritje të numrit të vizitorve për më shumë se 25%. Nga Banka Qendrore e Kosovës, thonë për Radio Evropa e Lirë se diaspora e Kosovës ka një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendit përmes dërgimit të remitencave, investimeve në patrundshmëri dhe shpenzimeve që bëjnë gjatë pushimeve në Kosovë. Në vitin 2022, vlera e remitencave apo e parave të dërguara nga diaspora në Kosovë ka arritur në 1.22 miliard euro, që do të thotë 6.0% më shumë se vitin para prak, ndërsa vlera e shpenzimeve që diaspora ka bërë në Kosovë ka qenë afro 2 miliard euro. Eksperti i çështjeve ekonomike Harki Shatri, një herë ish ministër i ekonomisë dhe financave, thotë se përveç se këto mjete kontribuojnë në rritjen ekonomike, shërbejnë si të ardhura shtesë për njerëzit e në nevojë.
Këto janë dikon 15% e GDP-së kombëtare, e bruto produktit vjetor janë sot tyra. Këto evidenca nuk janë plotësisht sakta, sa është e pamundur me ditë sa pare hyjnë të jashtët.
Në muajin korrik, Radio Evropa e Lirë bisedoi me disa qytetarë nga diaspora që vizituan ambientet e kuvendit të Kosovës gjatë aktivitetit tradicional bashkëdhjetarët në kuvend. Pothuajse të gjithë nga ta thonë se dërgojnë para çdo muaj për familjet e tyre në Kosovë. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, numri i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit deri në fund të vitit 2018 ka qenë mbi 850.000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Ministria jashtme e Libisë është pezulluar përkohësisht nga puna dhe do të jetë subjekti një hetimi administrativ nga një komision i udhëhequr nga Ministria e Drejtësisë për shkak të një takimi me homologun e saj izraelit në Itali. Ministria jashtme e Libisë e përshkroi atë si një takim të rastishëm dhe jo zyrtar, por lajmet rreth këtij takimi kanë nxitur tashmë protesta nëpër rrugët e qytetit e Libisë. Libia nuk e njeh Izraelin pasi Tripoli e përkra kauzën palestineze. Albina Kastrati raporton në vazhdim.
Qeveria e Libisë njoftoi të dielën se ka pezulluar ministren e vet të punëve të jashtme, Nalia Al-Mangush, për shkak se homologu i saj izraelit tha se kishte mbajtur takim me të javën e kaluar në Rom. Libia nuk e njeh Izraelin, pasi Tripoli e përkra kauzën palestineze dhe ky takim ka nxitur protesta të mëdha. Nalia Al-Mangush është pezulluar përkohësisht dhe do të jetë subjekti një hetimi administrativ nga një komision i udhëhequr nga ministri i drejtësisë. Ministria e jashtme e Libisë e përshkroi atë si një takim i rastësishëm dhe jo zyrtar, por lajmet rreth këtij takimi kanë nxitur tashmë protesta nëpër rrugët e qyteteve të Libisë. Gjithçka nisi të dielën kur ministria e jashtme e Izraelit tha se ministrat e jashtëm të dy vendeve ishin takuar në Rom javën paraprake. Ajo tha se ministri i jashtëm i Izraelit Eli Cohen dhe Mangush, homologja e tij libiane, biseduan gjatë një takimi në Rom, një koqeri të cilit ishte ministri i jashtëm i Italisë Antonio Tajani. Izraeli përshkroi atë si nisma e parë tillë diplomatike mes dy vendeve. Bisedova me ministren e jashtme për mundësitë e mëdha që këto dy vende i kanë nga lidhjet e tyre, tha Cohen në një komunikat për media. Por ministria e jashtme e Libisë tha të dielën brëma se Mangush kishte refuzuar të takojë me çfarëdo pale që përfaqëson Izraelin. Çfarë ndodhi në Rom ishte takim i rastësishëm dhe jo zyrtar, gjatë një takimi me homologun italian, në të cilin nuk pati asnjë bisedë, marrëveshje apo konsultim, tha ministria e jashtme e Libisë. Ministria e përsëriti në mënyrë të qartë qëndrimin e Libisë karshi kauzës palestineze sipas saj. Ministria libiane akuzoi Izraelin se po përpiqet të paraqesë këtë incident si një takim apo bisedime. Në komunikatën e Ministrisë së Jashtme të Izraelit, Cohen citohet të ketë thënë se ata biseduan për rëndësinë e ruajtjes së trashëgimisë së hebrejëve të Libisë, e cila përfshin rinovimin e sinagogës dhe varrezave hebraike në Libi. Takimi mes tyre në Rom nuk është konfirmuar deri më tani, sikur shumë vende të Afrikës Veriore edhe Libia ka një histori të pasur hebraike. Por gjatë sundimit dekadash të ish-liderit Muammar Gaddafi, i cili ishte mbështetës i fuqishëm i kauzës palestineze, mijëra hebrejë u dëbuan nga Libia dhe shumë sinagoge u shkatruan. Gaddafi u rrëzuan nga pushteti dhe u vra gjatë një trazire të përkrahur nga NATO-ja më 2011, e cila e shtyti vendin në një rrëmujt dhe munges ligje për më shumë se një dekadë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Në vazhdim, bloku i lajmeve.
4 emigrant janë mbytur në ishullin grek e Lesbos në përpjekje për të kaluar detin, nga Turqia njoftoi të hënën roja bregdetare e Greqisë. Roja bregdetare shtoi se 18 emigrantë të tjerë u shpëtuan. Ajo nuk dha hollësitë të tjera rreth këtij rasti. Me 19 gusht autoritetet greke i shpëtuan rreth 60 emigrantë të cilët po përpiqeshen të kalonin nga Turqia në ishullin lindor të detit Egje me mjet e lundrimi gomone. Numri i emigrantëve që kanë mbritur në Greqi në anije të tilla të ofruara nga trafikantët është rritur duk shumë javët e fundit. Më shumë se 15.600 njerëz kanë mbritur në Greqi këtë vit, sipas të dhënave të Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjat UNICEF, gati 12.000 prej tyre përmes detit. Rusia pretendon se mbrojtja e saj aerore ka shkatruar një dron që po i ofrohej Moskës dhe dy të tjerë në një rajon të kufirit me Ukrainën gjatë natës së 27 gushtit. Mbrojtja aerore në rrethinën e Libertys në juglindjet e kryqëzitit e rrezoi një dron që po fluturonte drejt Moskës, tha kryetari i qytetit Sergei Sybanin. Në Telegram pa treguar se kush ishin sulmuesit, nuk ka viktima apo dëme sipas raportimeve fillestare. Shërbimet emergjente janë në vendin e ngjarjes, shkroi ai. Po ashtu edhe ministria mbrojtjes së Rusisë tha se mbrojtja aerore e saj e shkatroi një dron rreth orës 4:30 të ditës së sotme dhe fajsoi Kievin për sulmin. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru dëgjofshim.